มาเริ่มกันที่ข่าวแรกในวันนี้ครับรัสเซียประกาศแผนถอดสกุลเงินดอลลาร์ออกจากกองทุนน้ำมันแห่งชาติเพื่อหวังลดความเสี่ยงจากมาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจของสหรัฐก่อนที่ผู้นำของทั้งสองประเทศจะร่วมประชุมสุดยอดผู้นำในอีก2สัปดาห์ข้างหน้าครับสำนักข่าวบลูมเบิร์กรายงานว่าอันทอนซิลูอานอฟรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังรัสเซียเปิดเผยว่าการปรับเปลี่ยนโครงสร้างของกองทุน National Well-being Fund นั้นจะนำไปสู่การแทนที่สกุลเงินดอลลาร์ด้วยสกุลเงินยูโรสกุลเงินหยวนและทองคำแทนครับปัจจุบันกองทุนดังกล่าวประกอบด้วยสกุลเงินยูโร 35% และสกุลเงินดอลลาร์ 35% โดยที่เหลือเป็นสกุลเงินหยวนสกุลเงินเยนสกุลเงินปอนด์และทองคำวลาดิเมียร์โคลิเซฟรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังรัสเซียบอกกับผู้สื่อข่าวบลูมเบิร์กว่าการที่สหรัฐขยายมาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจต่อรัสเซียทำให้การถือครองสกุลเงินดอลลาร์มีความเสี่ยงมากขึ้นขณะเดียวกันรัฐมนตรีซิลูอานอฟเปิดเผยกับผู้สื่อข่าวว่าการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้จะส่งผลให้สกุลเงินยูโรมีสัดส่วนเพิ่มขึ้นเป็น 40% สกุลเงินหยวนเพิ่มขึ้นเป็น 30% และทองคำมีสัดส่วนเพิ่มเป็น 20% ขณะที่สกุลเงินปอนด์และสกุลเงินเยนจะมีสัดส่วนสกุลละ 5% ครับอย่างไรก็ดีซิลูอานอฟระบุว่าธนาคารกลางรัสเซียจะเป็นผู้ตัดสินต่อไปว่าจะทำการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์ในเงินทุนสำรองของประเทศอย่างไรครับและอีกประเด็นข่าวที่น่าสนใจในวันนี้กองกำลังติดอาวุธฮามาสในปาเลสไตน์ได้รับการสนับสนุนทางการเงินในรูปแบบของสกุลเงินดิจิตอลหรือคริปโตเคอเรนซีเพิ่มขึ้นอย่างมากนับตั้งแต่เกิดเหตุปะทะกับอิสราเอลเมื่อเดือนที่แล้วตามรายงานข่าวของหนังสือพิมพ์ The Wall Street Journal ครับรายงานข่าวที่อ้างอิงข้อมูลจากสมาชิกอาวุโสของกลุ่มฮามาสระบุว่าการเกาะกระแสระดมทุนผ่านระบบออนไลน์ช่วยให้ทางกลุ่มสามารถหลบเลี่ยงผลกระทบจากมาตรการลงโทษจากนานาชาติไม่ให้ส่งผลต่อปฏิบัติการทางทหารของตนได้สำเร็จสมาชิกคนดังกล่าวยังบอกกับผู้สื่อข่าวด้วยว่าการต่อสู้ระหว่างอิสราเอลและฮามาสในช่วงที่ผ่านมาทำให้มีผู้คนสนใจเข้าไปดูเว็บไซต์ที่ดูแลโดยกลุ่มติดอาวุธที่สนับสนุนฮามาสและส่งผลให้มีการบริจาคเงินเข้ามาเพื่อใช้ในปฏิบัติการทางทหารที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างมากด้วยทั้งนี้สหรัฐ EU และประเทศตะวันตกหลายประเทศประกาศให้กลุ่มฮามาสซึ่งปกครองฉนวนกาซาอยู่เป็นกลุ่มก่อการร้ายและดำเนินมาตรการลงโทษหลายรายการมาโดยตลอดจนทำให้ทางกลุ่มต้องหาทางระดมทุนที่ไม่ต้องผ่านระบบการเงินการธนาคารระหว่างประเทศในช่วงหลายปีที่ผ่านมาครับไปต่อกันที่อินเดียครับรัฐบาลของกรุงนิวเดลีตัดสินใจวางมัดจำเพื่อสั่งซื้อวัคซีนโควิด-19 จากผู้ผลิตรายใหม่ในประเทศแม้จะยังไม่มีการรับรองวัคซีนสูตรใหม่นี้หลังศาลสูงกดดันให้รัฐบาลจัดหายามาดูแลประชาชนในประเทศให้มากขึ้นโดยด่วนสำนักข่าวบลูมเบิร์กรายงานว่ารัฐบาลอินเดียสั่งซื้อวัคซีนจำนวน300ล้านโดสจากบริษัท Biological E Limited ซึ่งตั้งอยู่ที่เมืองไฮเดอราบัดพร้อมวางมัดจำเป็นจำนวนเงิน205ล้านดอลลาร์แล้วตามแถลงการของรัฐบาลที่ออกมาในวันพฤหัสบดีครับรายงานข่าวระบุด้วยว่าขณะที่การทดสอบวัคซีนสูตรใหม่ของอินเดียกำลังอยู่ในขั้นที่3ทางบริษัทมีแผนจะเริ่มแจกจ่ายวัคซีนแก่ประชาชนได้ในระหว่างเดือนสิงหาคมและเดือนธันวาคมนี้แล้วเมื่อต้นสัปดาห์ที่ผ่านมาศาลสูงอินเดียร้องขอให้รัฐบาลของนายกรัฐมนตรีนเรนทราโมดีเตรียมนโยบายแจกจ่ายวัคซีนขึ้นใหม่ที่จะคิดราคาวัคซีนเท่าเทียมกันสำหรับผู้รับทุกคนขณะที่ขยายการฉีดเพื่อปกป้องกลุ่มคนยากจนด้วยสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานด้วยว่าปัจจุบันมีประชากรอินเดียเพียง 4.7% เท่านั้นที่ได้รับวัคซีนโควิด-19 ครบโดสแล้วขณะที่ทั้งประเทศกำลังฟื้นตัวจากการระบาดใหญ่ระลอกที่2ซึ่งส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตราว 170,000 คนในช่วงเดือนเมษายนและเดือนพฤษภาคมครับและปิดท้ายในวันนี้บริษัท Walmart Inc. ซึ่งเป็นธุรกิจค้าปลีกที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของสหรัฐประกาศแจกโทรศัพท์สมาร์ทโฟนของ Samsung ให้แก่พนักงานเกือบครึ่งหนึ่งของตนภายในสิ้นปีนี้เพื่อหวังส่งเสริมนโยบายการติดต่อสื่อสารอย่างสม่ำเสมอภายในองค์กรครับสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่า Walmart ประกาศนโยบายแจกสมาร์ทโฟน Samsung รุ่น Galaxy X Cover Pro พร้อมปลอกและประกันการใช้งานตัวเครื่องให้พนักงานกว่า 740,000 คนในวันพฤหัสบดีโดยปัจจุบันบริษัทแห่งนี้ว่าจ้างพนักงานรวมกันทุกสาขาเป็นจำนวนเกือบ 1.6 ล้านคนครับขณะที่ Walmart ปฏิเสธที่จะเปิดเผยรายละเอียดเกี่ยวกับต้นทุนของโครงการนี้รายงานข่าวระบุว่าโทรศัพท์ Samsung Galaxy X Cover Pro นั้นมีราคาปลีกที่เครื่องละ 499.99 ดอลลาร์ตามข้อมูลในเว็บไซต์ของ Samsung และเป็นไปได้อย่างมากที่บริษัทที่มีขนาดใหญ่เช่นนี้จะทำการต่อรองซื้อพร้อมขอส่วนลดก้อนโตจากทั้งผู้ผลิตเครื่องและผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์มือถือครับ ทั้งนี้วอลมาร์ททำการทดสอบโครงการนี้ไปแล้วเมื่อช่วงต้นปีและยืนยันว่าการให้พนักงานใช้สมาร์ทโฟนที่แจกฟรีนั้นจะไม่เป็นการเปิดโอกาสให้บริษัทเข้าถึงข้อมูลส่วนตัวของพนักงานและจะเป็นการอำนวยความสะดวกสำหรับการเข้าถึงอีเมลแอปพลิเคชันที่บริษัทจัดให้และประวัติการท่องเว็บต่างๆรวมทั้งข้อมูลด้านเทคนิคและตำแหน่งที่อยู่ของตัวเครื่องเท่านั้นครับและทั้งหมดนี้คือข่าวธุรกิจในวันนี้ผมนพรัตน์ชัยเฉลิมมงคล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน